Մաս 4-րդ. Վերադարձ. Գլուխ 20-րդ. Առաջին. Օգյուստը վերադարձավ Փարիզ. Գեղեցիկ արևոտ օր էր. Նա բարձրացավ հաղթակամարի վերևը, և երբ տեսավ ծանոթ ու իր սրտին թանկ քաղաքը, Նոտրդամը, Լուվրը, Սենը, ինվալիդների տունը, նա հասկացավ, որ վերջապես տանն է. Ինչ երջանկություն, Փարիզ, ինչ բացառիկն է նա. Այսօր հիանալի եղանակ է, օդը պարզ, թափանցիկ, երբեռուն երևում է շատ կիլոմետրերի վրա. Թվում է, թե ամբողջ քաղաքը նրա ոտքերի տակ էր. Առաջին անգամ հաղթակամարը նրա մոտ զայրույթ չէր հարուցում. Բելգիա, Հոլանդիա, Իտալիա այցելելուց հետո Օգյուստը հպարտանում էր, որ ինքը ֆրանսիացի է. Երախտապարտ էր Նապոլեոնին նրա հաղթանակների համար, հատկապես այժմ, 1870 թվականի պարտությունից հետո. Նրան ուրախացնում էին բուլվարների շքեղությունը, վառ արևը և լույսի առատությունը. Հեռու ապրելով, նա մոռացել էր, որ Փարիզը նկարիչների քաղաք է, և այս ծեծված ճշմարտության մեջ այսօր նա մեծագույն իսկություն հայտնագործեց, ինչպես և այն, որ քաղաքի ճարտարապետությունն այն դարձնում էր քանդակագործների քաղաք։ Օգյուստը Ելիսեյան դաշտերով ներքև իջավ. Հասարակ հագուստի մեջ նա իրեն անհարմար էր զգում հսկայական, փետրազարդ գլխարկներով մոդայասեր տիգնանց և սերթու կուցիլինդր հագած ձեռնափայտի կձեռքերին ջենտլմենների մեջ. Նա գնաց դեպի առափնյա փողոցը. Այստեղ նա իրեն զգում էր ինչպես իր տանը. Ահա նա, իր սրտին թանկ շրջանը, որտեղ մանկությունն է անցել. Նա այնքան շատ է լսել այն մասին, թե ինչպես է տուժել քաղաքը պատերազմի ժամանակ. Ահա այնտեղը, որտեղ մի ժամանակ Վանդոմի հուշասյունն է կանգուն եղել, իսկ այստեղ Տյուիլրի պալատն էր. Բայց Լուվրը, թեև տուժել էր քաղաքացիական պատերազմից, նույնն էր մնացել, ամուր ու անսասան, ինչպես միշտ. Բայց երբ նա կանգ առավ արվեստների կամրջի վրա, նրան թվաց, թե ինքը երկու աշխարհների արանքում էր գտնվում. Աջապում Լուվրի հսկայական զանգվածն էր, երկար, գորշ, ազդեցիկ ու այնպես անմատչելի, իսկ ցախում բոլորովին մոտ արդյունաբերության պալատն էր, սալոնի ապաստանն ու գեղարվեստի դպրոցի օրրանը. Եվ Օգյուստին հանկարծ հուսահատություն համակեց, թվաց, թե սալոնն իր համար նույնքան անմատչելի է, որքան և Լուվրը. «Նրանք կմերժեն բրոնզի դարը», մտածեց նա, ըստ երևույթին այս պայքարին վերջ չի լինի. Նա թեթևություն զգաց, տեսնելով կամրջի տակով լողացող հին բեռնանավերը, և մոռացավ քաղաքացիական պատերազմի ողբերգական, այրյունալի իրադարձությունների ու իր բացակայության ժամանակ տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին, այն մասին, որ երրորդ հանրապետությունն այժմ գլխավորում էր ֆրանսիական ամենամոլի ռոյալիստներից մեկը, մարշալ Մակմահոնը. Թվում էր, թե իր մեկնելուց հետո Փարիզը բոլորովին չի փոխվել. Մարդիկ սովորականի նման զբոսնում էին, զրուցում, ծխում, կանգ առնում հանգստանալու, զննում անցորդներին, կապույտ բլուզավոր բանվորներին, սերթուկավոր ջենտլմեններին, վայելչագեղ հագնված աղջիկներին. «Ահա թե ինչ է պակասում Ռոզային», մտածեց նա, «Փարիզուհիների ճաշակի նրբությունը». Նա այլևս չէր կարող բնօրինակ ծառայել Վեներայի համար, բայց նրանից հիանալի Ժաննա Դարկ, պատերազմի աստվածուհի դուրս կգա. Նման եզրակացության հանգելով, Օգյուստը որոշ պարտություն զգաց. Կանգ չառնելով, նա հասավ իր սրտին հատկապես թանկ Նոտրդամին. Ոչինչ չէր փոխվել. Քարեսյուներն առաջվա պես խոյանում էին երկինք, հզոր, խիստ, ուղածիկ, իսկ տանիքը թվում էր, թե սավառնում է օդում. Զարմանքի ու երախտագիտության նախկին զգացմունքը համակեց Օգյուստի հոգուն. Հինավուրց քարերը բոլորովին կենդանի էին, դրանք միաձուլվում էին երկնքի հետ. Միջնադարյան ֆրանսիական ճարտարապետության հրաշք. Օգյուստը շտապում էր նորից դիտելու ամբողջ քաղաքը, որն ինքն այնպես սիրում էր. Նա ուզում էր անմիջապես գտնել Լկոքին, Ֆանտենին, Ռենուարին, Դեգային. Նրա նամակագրությունը Դեգայի հետ, սկսված այնպես հաջող, ընդհատվել էր. Տեսնել ու քննարկել գեղանկարչության ու քանդակագործության նորությունները. Իմանալ, արդյոք ինքը հնարավորություն ունի սալոն ընկնելու. Սալոնն առաջվա նման հնամոլության շղթաներում է գտնվում։ Լսել են արդյոք իր բրոնզի դարի մասին։ Գուցե Բրյուսելում բարձրացած աղմուկը Փարիզ է հասել։ Տեր Աստված, ինչքան ոգեշունչ ուժ է պարունակում իր մեջ Փարիզի այս մասը։ Այն կայտառության և հույսի ոգի էր ներշնչում նրան։ Նա հանկարծ կարեկցանք զգաց նրանց հանդեպ, ովքեր երբեք չեն ապրել այստեղ։ Ինչքան առաջ էր գնում օգյուստը, այնքան ուժեղ էր աճում այն վայրերն այցելելու ցանկությունը, որտեղ նա հանդիպում էր ընկերներին։ Բայց նախև առաջ հարկավոր է տեսնվել ընտանիքի հետ։ Նրանք հեռու չէին ապրում, Դոֆին փողոցում, մորաքույր Թերեզի հետ միասին։ Եվ պապան շատ կնեղանա, եթե ինքն անմիջապես չայցելի նրանց։ Եվ չէ որ նրան սպասում էր փոքրիկ օգյուստը։ Նա հուզվեց։ Ծիծաղելի է, բայց կարծես թե ես վախենում եմ այսքան տարիների անջատումից հետո հանդիպել տղային, մտածեց նա։ Նա արդեն 11 տարեկան է, համարյա չափահաս։ Իսկ ինչպես կվերաբերվի որդին այն բանին, որ հայրն այսքան երկար բացակայել է։ Արդյոք տղան չի մոռացել իրեն։ Ինքը դուր կգա որդուն։ Այդ բոլորը դատարկ բաներ են։ Ինքն ամենից առաջ քանդակագործ է, և ամենևին ոչ ամուսին ու հայր։ Այդ մասին նա մի անգամ չէ, որ ասել Ռոզային, բայց մոտենալով տանը, օգյուստն էլ ավելի էր հուզվում։ Նա ճանաչեց մանկությունից ծանոթ վայրերը։ Այստեղ այնպիսի աղքատություն չկար, ինչպես Մուֆտան փողոցում կամ բանվորական Սենդենիում, բայց սա նույնպես աղքատ շրջան էր։ Մետաղյա այլանդակ պատշգամբ, փոքրիկ քարե տունը, խոնավու ցուրտ, աղքատության հոտ էր բուրում։ Օգյուստը բախեց։ Դուրը բացեց մորաքույր Թերեզը։ Նա կռահեց, որ իրեն սպասում էին։ Մորաքույր Թերեզը հանգիստ ու զուսպ գրկեց քրոջորդուն։ Հավանորեն Ռոզան է վան Ռազբուրգին խնդրել գրել տուն, մտածեց նա։ Թեև իրենց գործընկերակցությունը վերջացել է, լավ է, որ Ժոզեֆն այդ արել է, ինքը սիրտ չէր անի գրել։ Միայն կհուզվեր, իսկ դա անտեղի է։ «Ներս արի», ասաց մորաքույր Թերեզը, նկատելով նրա տատանվելը։ «Պապան սպասում է քեզ»։ «Դե, նա ինչպես է»՝ հարցրեց Օգյուստը տեղից չշարժվելով։ «Իր տարիքի համար վատ չէ»։ Օգյուստին դժվար էր իրեն ստիպել հարցնել կրտսեր Օգյուստի մասին։ Դա իր մեղքի ընդունում կլիներ, հետաքրքրության և անհամբերության դրսևորում։ «Իսկ ինչու դու չես հարցնում որդուդ մասին»՝ հարցրեց մորաքույր Թերեզը։ «Ես երբեք նրանից չեմ հրաժարվել»՝ ասաց Օգյուստը։ Մորաքույր Թերեզը բոլորովին չորացել էր, քայլվածքն էլ անհաստատ էր դարձել, ինչպես պառավի մոտ, բայց դեռ իրեն առույգ էր պահում, և աչքերն էլ առաջվա նման փայլում էին։ «Իրավ է, դու նրան պահել ես, դա արդեն որոշ բան է»՝ ասաց մորաքույր Թերեզը։ «Բայց դա քիչ է»՝ հարցրեց Օգյուստը։ «Սիրելիս, պապային միստիպ իր սպասել, նա առանց այն էլ հուզվում է»։ «Ոչ ավել, քան ես»՝ մտածեց Օգյուստը և մորաքույր Թերեզի ետևից գնաց խոհանոց։ Պապան միշտ իրեն այստեղ ավելի հանգիստ էր զգում։ Այժմ, ինչպես և առաջներում, նա նստած էր սեղանի գլխավերևում և ծխում էր ծխամորճը։ Դրանից այնպիսի սրտխառնիչ հոտ էր գալիս, և այն այնպիսի հին տեսք ուներ, որ Օգյուստին թվաց, թե դա հենց այն ծխամորճն է, որի պատճառով իրենք վիճել են, երբ պապան կեցվածքի է ընդունել։ Տեսնելով Օգյուստին, պապան ցնցվեց և սոսկալի գունատվեց։ Պապայի Լուի Ֆիլիպի նմանողության պայտամորուքը ցանցար, դեղնավուն մորուք էր դարձել։ Դեմքի խոշոր ու թանձր դիմագծերը նիհարել և սրվել էին։ Նա նստել էր կուզիկացած։ Ուր էին կորել նրա լայն ուսերը, մկանուտ կուրծքն ու ձեռքերը, որոնցով նա այնքան հպարտանում էր։ Նա ամբողջովին փոքրացել էր, ասես կավե քանդակ լիներ, որի հիմնակը մաղքը քայքայվել է։ «Ծերությունը դաժան է»՝ մտածեց Օգյուստը։ «Հաճախ ավելի դաժան, քան մահը»։ Երկար լռություն տիրեց։ Պապան լարված նայում էր Օգյուստին, և սա շփոթվեց, իսկ հետո հասկացավ, որ պապան այդպես է նայում, որովհետև վատ է տեսնում։ «Բոլորովին կուրացել է»՝ սարսափով մտածեց Օգյուստը։ Նա գիտեր, որ պապայի տեսողությունը լավ չէ։ բայց միևնույն է, դա նրա համար անակնկալ էր։ Պապայի աչքերը թափանցող էին, վառ կապույտ ու չտեսնող, և այնուամենայնիվ նրանք հարցնում էին. «Ինչու էիր այդպես երկար կորել»։ Օգյուստը շրջվեց դեպի մորաքույր Թերեզը, նրան հանդիմանելու, թե ինչու իրեն չի ասել պապայի կուրության մասին։ Բայց պապան անշնորհք կերպով ձգվեց դեպի նա, որպեսզի կատարի մանկական տարիների հանդիսավոր արարողությունը, համբուրի նրա երկու այտնել։
«Ինչ հիանալի մորուք ունես, Օգյուստ», ասաց պապան։
«Շնորհակալություն, պապա, այնպիսին, ինչպիսին քոնն է»։
«Այժմ դու ընդմիշտ կմնաս տանը»։
«Ընդմիշտ»։
«Եվ ապրելու ես մյուսների նման»։
«Իսկ միթե ես այլ կերպ եմ ապրել»։ Պապան ասես նրան չէր լսում։ Բայց այստեղ էլ Օգյուստի սիրտը դողաց։ Նրա առջև կանգնած էր մի անջորնի, այլայլված պատանի, և դա փոքրիկ Օգյուստն էր։ Ինչպես է մեծացել։ Տղան ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին ինքն է եղել մանուկ հասակում։ Աչքերը կկոցում էր, և նույն սովորություններն ուներ, թեև առանց հոր էր մեծացել։ Ու չնայած, որ դեմքով որդին նման է մորը, գույներն իմն են, ինքն իրեն մտածեց Օգյուստը, և շարժումները, և քայլվածքը, ձեռքերն էլ իմն են, քառակուսի, ուժեղ, հաստ մատներով։ Հրան ինչպես է սեղմել կողքերին, կարծես ուզում է, որ դրանք դրոշմվեն։ Երևի շփոթվելուց է։ «Իսկ գուցե նա ընդունակություններ էլ ունի», հանկարծակի հույսով մտածեց հայրը։ Անսպասելիորեն նա ամբողջ հոգով ձգվեց դեպի որդին, և իսկույն մտածեց, չի կարելի այդպես գայուն լինել։
«Օգյուստ, դու խելոք տղա ես, համբուրիր պապային»,
ասաց մորաքույր Թերեզը։ Փոքրիկ Օգյուստը հլու կերպով գրկեց հորը, բայց անջուրաթեք էր չոր կավի նման։ Իր ուժեղ ձեռքերով Օգյուստը հանկարծակի բռնեց տղային, սեղմեց իրեն և խորը հառաչեց։ Դա հեշտ հաղթանակ չէր իր նկատմամբ, իսկ տղան առաջվա պես սառն էր ու անտարբեր։ Մորաքույր Թերեզն անհանգստացավ, նա վախենում էր, որ Օգյուստը կբարկանա։ Բայց հենց այդ ժամանակ հոր մորուքը խտուտ տվեց տղային, և նա ծիծաղեց։
«Տեր աստված»,
բացականչեց պապան,
«ինչքան ժամանակ է ես ծիծաղ չեմ լսել»։
«Մենք պետք է զբոսախնջույքի գնանք», առաջարկեց Օգյուստը։ «Դու ուր ես ուզում գնալ, պստլիկս»։
«Բուլանյան անտառ»,
առաջարկեց տղան։
«Հեռու է»,
նկատեց պապան։ «Կարելի է օմնիբուսով», առաջարկեց Օգյուստը։ «Իսկ հետո կզբոսնենք անտառում և մեծ բուլվարներում»։ Տղան հարցրեց.
«Իսկ կարելի է դեղին մեծ օմնիբուսով, զույգցի էր լծած»։
«Իհարկե», ասաց Օգյուստը և պայմանավորվեց մորաքույր Թերեզի հետ, որ նա ճաշը կպատրաստի իրենց վերադարձին։